Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така. Про що свідчать нові кадрові зміни у президентській команді? Гостями студії є політологи Сергій Телешун та Андрій Ярмолаєв. Наш телефон 490-2905. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. А зараз на черзі випуск новин, який для вас підготував Сергій Драчук. Вітаю, Сергію, і передаю слово.
Добрий вечір. Секретарем Ради національної безпеки і оборони України призначений Віталій Гайдук. Указ про це підписав президент Віктор Ющенко. Досі обов'язки секретаря Ради виконував Володимир Горбулін. А Віталій Гайдук – президент консорціуму «Індустріальна група», що управляє активами корпорації «Індустріальний союз Донбасу», а також співзасновник цієї структури. 2002-2003 років Гайдук працював на посаді віце-прем'єра в тодішньому уряді Януковича і опікувався питаннями промисловості паливно-енергетичного комплексу. До того був першим заступником міністра і міністром палива енергетики. Переговори про широку коаліцію можуть поновитися, якщо універсал національної єдності стане законом, так вважає наша Україна Святослав Кириленко, а вчора таку саму думку висловлював і заступник голови секретаріату президента Арсеній Яценюк. А сьогодні Віктор Янукович повідомив, що він із президентом домовилися про продовження переговорів із нашою Україною про широку коаліцію. Раніше представники нашої України заявляли, що блок остаточно переходить до опозиції і припиняє переговори. Говорить про створення широкої парламентської більшості. Механізм співпраці уряду і парламенту, який створила політреформа, дасть змогу припинити моніторинг парламентської асамблеї Ради Європи, вважає прем'єр-міністр України. Віктор Янукович також запевнив співдоповідачок моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи, що Україна рухається шляхом демократичних перетворень. Ганна Северінсен і Ренати Вольвент перебувають нині в Україні, щоб підготувати чергову доповідь, як Україна виконує зобов'язання перед Радою Європи. Президент України заявив канцлерові Німеччини про важливість поновлення переговорів про українсько-німецько-російський газовий консорціум. У телефонній розмові двох керівників Віктор Ющенко говорив Ангелі Меркель і про важливість участі Німеччини в використанні українських підземних газосховищ. Як повідомляє Ющенкова прес-служба, Німеччина зі свого боку пообіцяла сприяти укладенню нової угоди між Україною і ЄС під час свого головування в Євросоюзі в першій половині наступного року. На шахті в Донецькій області від численних важких травм загинув гірник. Обставини, за яких це сталося, наразі з'ясовують. А в Кривому Розі сьогодні скасували регіональний статус російської мови у місті. Таким чином, Дзержинський районний суд задовольнив позов міського прокурора Сергія Борисова про визнання протиправним скасування рішення Криворізької міської ради від 21 червня. Але постанову суду ще можна оскаржити в 10-денний термін. Громадянська мережа «Опора» сьогодні провела акцію солідарності з грузинським народом під посольством Грузії в Україні. Акція мала назву, цитую, «Дружнє українське сало під соусом сацибелі», говорить координатор заходу Любов Яремічева.
Українські громадяни з громадянської мережі «Опора» принесли дружнє українське сало, дуже смачне, з українськими огірочками під соусом грузинським. Принесли до посольства Грузії і передали наші бутерброди дружні до посольства Грузії, які зі смаком їх з'їли. Ми почастували журналістів, почастували громадськість і таким чином висловили підтримку всього українства, грузинському народу в російсько-грузинському конфлікті.
І ще кілька міжнародних подій у новинах на хвилях свободи. В Росії поховали відому журналістку Анну Політковську, яку вбили 7 жовтня. На похорон на цвинтарі в Москві прийшла понад 1000 осіб, але жодного чільного представника російської влади серед них не було. Президент Росії засудив убивство Анни Політковської, але назвав її роль у політичному житті незначним, а загибель журналістки ще шкідливішою, ніж її публікації. Про це Владимир Путін говорив після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Меркель у Дрездені.
Передусім хотів би наголосити, що хто б не скоїв цей злочин, якими б мотивами він не керувався, ми повинні констатувати, що це гидке вбивство, яке не можна залишити непокараним. Ця журналістка справді була гострим критиком чинної влади в Росії, але вплив її публікацій на політичне життя країни був дуже незначним. Вбивство такої людини спрямоване проти нашої країни, проти чинної влади і завдає Росії та Чечні більшої шкоди, ніж її публікації.
Ангела Меркель заявила, що це вбивство треба ретельно розслідувати, ще й тому, що воно символічно пов'язане зі свободою преси в Росії. Ось такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Сергій Драчук. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Про що свідчать нові кадрові зміни у президентській команді? Моїми гостями є політологи Сергій Телешун та Андрій Єрмолаєв. Добрий вечір, вітаю вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. Ну, а слухачам нагадую, телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. Отже, в президентській команді тривають серйозні кадрові зміни. Віктор Ющенко ліквідував інститут позаштатних радників, натомість має з'явитися Рада громадськості при президентові. Також жваву реакцію викликали призначення радником глави держави Олександра Зінченка, звісно ж, призначення Віталія Гайдука секретарем РНБУ. Про що свідчать ці зміни? Це ми обговоримо з нашими гостями. І почати я хочу саме з ліквідації інституту позаштатних радників. Пане Телешун, ви якраз опинилися серед звільнених радників внаслідок цих змін. Як би ви прокоментували рішення президента?
Нормально прокоментував, хоча б тому, що десь років з півтора тому, коли розробляли стратегію, якраз після того, як Зінченко пішов, це в процесі, до речі, коли Зінченко працював, почалася реформа секретаріату президента, і ми тоді розробляли, говорили про те, особливо є підтвердження моїх слів «Україна молода», можливо подивитись щодо реорганізації, де я казав, що позаштатні радники виконують одну функцію, або це знакові політичні фігури, і тоді їм не потрібна позаштатна радність, або це, так би мовити, ми назвали так блатні політики, яким потрібно, так би мовити, формальний дах або неформальні стосунки з першою особою. І ми рекомендували таким чином залишити штатних радників, які б очолювали ті чи інші структури і несли політико-юридичну відповідальність за прийняті рішення і мали фахову відповідальність за конкретний напрямок. Дуже коротко зверну ще на одну увагу. Справа в тому, що тоді багато питань було, чи можна займатися політикою у вигляді хобі. Я казав, що у вигляду хобі політикою займатися не можна. Це або є професія, або тоді, якщо ми сприймаємо як хобі, то, на жаль, результати вони дійсні. Сьогодні це перше питання. Я вважаю за позитивне. 35 радників, фактично всіх не був ніхто визначений. І питання про те, що було усунуті любі друзі, я так підрахував, там 4 чоловіка, які належали до категорії любих друзів. Всі інші, щось на зв'язок Кличкова, Корчука, Гришко і багатьох інших, це були просто ті чи інші фахівці, це вже питання тому, чи визначати їх фахівцями, фахівці, які займалися тими чи іншими питаннями. З них можна казати про 10 чоловік, які так чи інакше мали доступ до президента, інша велика складова, які займалися своїми фаховими питаннями, з ними консультували секретаріат РНБУ або президент особисто. Все. Друге питання, те, що ви поставили, що буде замість? От я тут, можливо, питання, я про це не буду скривати, говорив з колегами секретаріату сьогоднішнього, про те, що у президента існує ще більша кількість рад, і, до речі, це існувало в період Кучми і період Кравчука, ради громадськості. Це щось на зразок також хобі, і я знову побоююсь, бо у нас з цього приводу добре жартував Райкін, який казав, а поговоріть, Юж Мєдницький, пам'ятаєте? Так ось я побоююсь, що ради можуть виконати функцію не стільки знакових громадських організацій, а як супроводження того чи іншої ідеї. Як на мене, то вони також, тут варіант, розумієте, між громадськістю і хобі, перепрошую. Якщо громадськість, то тоді потрібно дещо поширше робити цю структуру, і тут є небезпека, що вони будуть нефункціональними. З іншого боку, якщо чітко визначити положення рад і функціональні зобов'язання тих, хто приймає участь, це, можливо, було б інше. Але мені здається, я закінчу однією фразою. Зверніть увагу, що, до речі, після того, як була реорганізація позаштатних радників, повинно зразу, і це по всім інформагенціям пішло, про те, так би мовити, положення і склад громадських рад. Але зверніть увагу, і це, до речі, дуже добре, прислухались до цієї позиції і не поспішили з громадськими радами, так би мовити, зразу проголошувати, хто до них входить, її функції. Знову повторюю, ще раз потрібно чітко визначити функціональні структури, а не створювати ще раз.
Дякую, пане Єрмолаєв. Як на вашу думку, чи свідчать ці зміни про перехід до певного більш ділового, прагматичного підходу від якихось політичних міркувань, чи про ще і щось, як ви прокоментуєте їх?
Ну, я думаю, що мій колега компетентно і зі знанням справи дав відповідь на запитання про радників. Я звернув увагу на інше. Думаю, що сьогодні президент вперше, можливо, за 2 роки своєї каденції зайнявся формуванням власне своєї команди. Я відповідаю за кожне слово, тому що згадаємо, 2 роки тому було дуже багато, після перемоги, дуже багато особистих зобов'язань політесту стосовно тих, хто стояв на Майдані, вони розраховували на політичну кар'єру. Це все було конфліктно, протирічливо і дуже, як на мене, важко і навіть сумно для президента.
Сьогодні ви маєте на увазі конкретно сьогоднішній день, чи все-таки це трохи раніше, коли Балов було призначено?
Маю на увазі формування нового секретаріату, маю на увазі призначення в РНБО в цілому. Зверніть увагу, президент починає діяти досить прагматично і певною мірою навіть цинічно. І основою його команди – це люди, які зобов'язані великою мірою своєю кар'єрою, чи пов'язані певними інтересами з президентом. Це вже не трамплін для кар'єри, це, якщо хочете, спроба нової, більш системної гри. Всі ці люди амбітні, водночас залежні в майбутньому від просування, яке буде їм забезпечувати президент. Крім того, ми бачимо, що є чітке ролювання. Якщо секретаріат зараз буде виконувати функцію, скоріш за все, сервісу для президента і райтер і певного ньюсмейкерства від імені президента, там дуже багато говорунів, то в РНБО, судячи з призначення пана Гайдука, буде формуватись таке креативне ядро, яке буде працювати на випередження з парламентською системою і з Кабінетом міністрів. Тобто це виглядає досить раціонально, а головне, президент, скоріш за все, будує собі нову політичну перспективу, абсолютно свідомо.
Якщо говорити про нову політичну перспективу, то, звісно, логічно перейти тут іще до одного призначення, яке я теж уже згадав, до призначення радником президента Олександра Зінченка, таке певною мірою несподіване, оскільки серед нашої України викликало таку негативну реакцію це призначення. Натомість, наприклад, інші складові президентської команди позитивно сприйняли це призначення. Ми маємо слова Михайла Пожеваного з Народного руху України. Я пропоную їх послухати і далі вашу позицію теж висловити про призначення Олександра Зінченка.
Це відносно вдале призначення. Все буде залежати від того, які повноваження будуть у цього радника, бо ми знаємо, що навіть групу позаштатних радників президент звільнив. Я думаю, що досвід організаційної роботи у Олександра Зінченка є дуже великий, і його знання і професіоналізм, вони підуть на користь. Можливо, це був певний знак окремої групи, яка сама не звільнялась, скажімо, з посад позаштатних радників, для того, щоб вони цей крок здійснили.
Отже, це був Михайло Пожеванов, Народний рух України. Я пропоную вам коротко прокоментувати ваше ставлення до призначення Олександра Зінченка. Чи не свідчить це про те, що дійсно він, я маю на увазі президент України Віктор Ющенко, дистанціюється від нашої України тим самим? Прошу, пане Телешину.
Я б не сказав би, що тут є дистанціювання повне або немає. Як не дивно, Михайло дещо Пожеванов має на увазі, народний депутат України. І тут можна продовжити думку Андрія Єрмолаєва про те, що криється десь посередині. З одного боку, потрібно було достатньо обережно, скажімо так, звільнити тих, хто не звільнявся і не хотілося ображати. І тут, як не дивно, Михайло сказав, я думаю, що всіх позаштатних не звільняли, але якось так незручно 5 чоловік звільнити, то краще всім, там, включаючи Щюдемана і багатьох інших, позвільняти, то воно набагато краще. Я, до речі, не виключаю деяких цікавих призначень, виходячи з того складу. Друге, і тут я, до речі, з Пожеваном, він дав достатньо близьку інформацію, можливо, до дійсності. З другого боку, давайте говорити про Зінченка і можливі нові призначення. Питання стоїть не в радництві, стоїть питання в конкретних функціях. Я свій час із Олександром Олексійовичем на цю тему достатньо багато говорив і пояснював єдину форму. Політика не може бути, політика є публічною, але не може бути базуватись на функціональному хобі. Політика – це бізнес. Але в нашому розумінні, якщо брати європейські традиції, та ж справа достатньо фахова, достатньо така фундаментальна і функціональна. І ось тут потрібно, які функціональні повноваження президент покладе на Олександра Зінченка, і які це буде інформаційне, це буде зовнішньополітичне, чи буде інше питання, координація, діяльність, можливо, з тим же РНБО. Це вже питання взаємостосунків президента, а вони можуть мати юридичний вигляд у конкретному положенні, бо в свій час, до речі, ми готували, це не є секрет, і, до речі, підписував Зінченко, положення прирадників в свій час було. Там достатньо цікаво воно було виписано, і, можливо, в цій ситуації Зінченко займе свою нішу. Проте, я б все ж таки зверну увагу на інше, що президент, виходячи з 18-ї Конституції, буде створювати систему, і це, до речі, абсолютно правильно. Тут фразу Андрія я абсолютно виокреслюю, я маю на увазі цинічно, буде вибудовувати
ті фігури, від яких щось можна взяти, щоб реалізувати свої повноваження і перейти від принципу утримання, а це торкається попередні ключові фігури на РНБО, до можливого перерозподілу тих повноважень, які він втрачає.
Зараз ми почуємо також думку Андрія Єрмолаєва про призначення Олександра Зінченка.
Ні, я за нього не казав.
Так, я просто анонсую, що зараз я надам слово пану Єрмолаєву, але це буде після короткого анонсу. Я наразі нагадаю, що це розмова в прямому ефірі «Вечірньої свободи». Тема, про що свідчать нові кадрові зміни у президентській команді. Гості студії політологи Сергій Телешун та Андрій Єрмолаєв. Веду програму я, Кирило Булкін. Наша розмова триватиме до 20:30, після чого в ефірі програма «Свобода сьогодні».
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Мені ваші цяцькі не нужны. Здавайте їх фонд помощи бідним.
А окрім історії з намистом Юлії Тимошенко, у кулуарах Верховної Ради обговорювали параметри майбутньої опозиції.
Свобода сьогодні.
Принять дополнительні міри в цілях защити інтересів корінного населення Росії.
Ми їх не боїмося. Прямо скажу, ми їх не боїмося.
Президентом Росії Володимиром Путіним, не корінним москвичем.
Представлення нашого стенду на франкфуртській виставці не обійшлося без проблем, як кожного року.
Це «Свобода сьогодні», 20:30 щодня, крім вихідних.
Повертаємося до нашої студії. Отже, пане Єрмолаєв, що ви скажете про призначення Олександра Зінченка у такому аспекті, все-таки, як стосунки президента з нашою країною? Мені здається, що не міг не розуміти, що буде певна образа, Віктор Ющенко.
Я думаю, що якщо ми будемо коментувати призначення, ми як сороконіжка заплутаємося в ногах. Я поставив по-іншому питання. Президент шукає шлях переходу від першого універсалу до другого. Перший написаний, другий буде неписаний. В чому сенс? Завдяки першому універсалу президент позбавився загроз постійної політичної війни. Це був пакт еліт про правила гри. Але тепер президенту нові...
Для цього треба, щоб дотримувалися
потрібно
його.
Сформувати нову перспективу, оскільки він два роки в стані, знаєте, як літак, який падає, да, в стані падіння. Для цього потрібна нова команда, більш амбітна, але водночас більш керована. І для цього йому потрібні більш фахові гравці, аніж те, що він ще він працював. До речі, на це на нього ображена наша Україна. І ваша відповідь, що буде робити наша Україна? Буде продовжувати ображатись до тих пір, поки не прийме правила гри президента. Інакше вона буде приречена на внутрішню кризу.
Наш телефон 490-2905. Маємо дзвінок від пана Дмитра. Добрий вечір, ви в ефірі.
Дякую. Чи не заважають Януковичу, як і антикризової коаліції, два міністри по президентській квоті?
Що ж, дякую за ваше запитання. Прошу, хто буде відповідати, пане Єрмолаєв, як ви скажете?
Я думаю, що, по-перше, ми маємо визнати я факт, що на сьогодні в уряді працює 7 міністрів, так чи інакше пов'язаних з нашою країною і з президентом. І президентська квота – це суто формальна частина, але інші 5 теж погоджувалися особисто з президентом. З 20 чи там трішки більше міністрів ми маємо третину тих, хто представляє політичну силу і команду президента. Тому на сьогодні питання не стоїть, що робити з цими двома. Питання стоїть по-іншому. Чи є президент неявно частиною коаліційної роботи? Він не є суб'єктом коаліції, але він є невід'ємним компонентом переговорного процесу формування державної влади. Його до цього часу представляв блок. І це вже питання конфлікту в нашій Україні, що вони не можуть розібратися, кому з них ця міністерська посада потрібна і що вони будуть виконувати. Наша Україна просто має визнати як факт, що квота достатня для того, щоб працювати у владі, як в виконавчій вертикалі, так і в уряді. І має визнати інше, що по факту реально широка та коаліція діє. Інша справа, що потрібно домовитися про стратегію. Логічні правила гри в цій коаліції, але для цього потрібно відмовитись від особистих амбіцій деяких партійців і працювати за тими правилами, які визначає поки що почесний голова Ющенка.
Дякую, пане Телешун, що ви скажете.
Достатньо коротко. Ось тут перше запитання, насправді, бо мені здається, що і колеги, окремі колеги з нашої України до сих пір так, мені здається, не розібрались в питанні, а де ж все ж таки квота президента і нашої України. Як тільки звільнятися, то колеги кажуть, що вони по квоті президента. Якщо ці питання вирішуються так чи інакше в процесі голосування, то від нашої України. Коли Шлухач поставив чисто по Конституції. Ми ж кажемо трошки про інше, що домовленості, ви знаєте, були. Навіть Янукович навіть не призначав на посаду МЧС, прем'єр Янукович, залишаючи її, так би мовити, за квотою нашої України. Ви зверніть увагу, до сих пір ніхто не призначений. Тобто не заважає нікому, навіть іще залишили одну посаду. Одне з ключових міністерств, яке має реальні фінанси, має збройні сили і тому подібне. Ми можемо говорити дещо про інше. Давайте розвернемо
в іншій площині, чи вигідно президенту, щоб вийшли. Ні, не вигідно. Я не вважаю, що президент, відкликаючи кандидатури, так, посилюється. Мені здається, що такі ключові міністерства, як Міністерство юстиції, ми не будемо давати оцінку персоналіям, але факт є факт. Зовнішня політика, інші речі, вони, так би мовити, є руками, в якійсь мірі ногами президента, які так чи інакше можуть реалізовувати його курс.
І це одна з причин, що президент наполягає все-таки
наполягає на продовження. Абсолютно. Друге питання, і мені, я не виключаю того, що, можливо, ці квоти за президентами залишаться, але не виключаю те, що можуть з'явитися інші фігури. І це йде питання, і інші розмови. Давайте ми, так би мовити, звернемо увагу на версії. Це версії торкаються і юстиції, і Міністерства закордонних справ, і багатьох інших питань. Тобто, я не виключаю, що ці квоти залишаться за президентом, але фігури можуть бути більш нейтральні, більш спроможні до компромісу, але от те, що сказав і Андрій, будуть відстоювати чітко інтереси президента, але не входити в жорсткий конфлікт, от той ідеологічний, політичний, який на себе набирали попередні представники. Я не виключаю цього факту. Друге питання, питання самої нашої України. Ну, тут достатньо специфічна роль, яка полягає у тому, що, з одного боку, нашій Україні, про це багато сказано, потрібно зберегти електорат, який підтримав, а з іншого боку, це насправді політична сила, яка повинна підтримувати президента. Навіть якщо їм багато чого не подобається, вони повинні чітко визначити взаємостосунки з почесним головою.
Дякую, маємо ще одне запитання від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго здоров'я, щастя, милості Божої добрим людям. Скажіть, будь ласка, по Конституції влада належить народу.
Так.
Як її нарешті взяти в свої руки і контролювати три гілки влади? Тому що кияни 15 років називають владу одним словом – бандити. Дякую.
Дякую за ваше запитання. Ну, прошу, пане,
знаєте,
Телешон.
Як не дивно, воно не тільки по Конституції, а пам'ятаєте, навіть період Медведчука, перехідного Віктора Медведчука, коли був главою адміністрації, тоді, коли приймалась політична реформа, було рішення Конституційного суду, все ж таки, хто являється визначальним і хто може змінювати Конституцію. Так ось рішення Конституційного суду, я не буду довго вдаватися, це про те, що головним носієм влади, який може змінювати і має первинне право на зміни, являється народ. Тобто є підтвердження Конституції. І ось чому навіть були заяви тих політичних сил, що виступали за підтримку політичної реформи. Сьогодні проблема, дуже коротко, проблема в тому, як знову повернути громадянина до влади. Я маю на увазі те, що є в Конституції в першому розділі. Це потрібно міняти. Я достатньо коротко. Закон про партії. Потрібно навіть не призупиняти політичну реформу, а міняти в значній мірі зміст, тобто скоординовувати, вичищати, тобто відпрацьовувати те, що називається система взаємостосунків між основними гілками влади. Зверніть увагу, вони зараз не вирішені питання, а це свідчить про те, що власність, яка існує в Україні, ще не дорозподіла, а значить, поки що сформувати єдині правила гри ніхто не зацікавлений.
Дякую. Пане Єрмолаєв, як ви динаміку ступені включеності народу у владу, скажімо так, оцінюєте? За останній час можна говорити про те, що більше чи менше народ має вплив і реальну владу?
Я скажу відверто, я не прибічник соціалістичних версій держави, і тому для мене демократична система і соціально справедливе суспільство – це різні речі. Демократія – це далеко не обов'язково дотримання егалітарних принципів рівнялівки, жорсткого контролю бідної більшості над багатою меншості і так далі. В першу чергу, це механізм прозорого для громадянського суспільства розробки і прийняття державних рішень, до речі, в яких вкладаються і питання міжкласових стосунків, і, на жаль, зберігаються правила гри, пов'язані з інститутом приватної власності і так далі. І так далі. У нас за останні роки, можливо, враховуючи вимоги популістської політики, змішується питання демократичного механізму, який треба напрацьовувати, з інститутом громадянського контролю, вільною судовою системою, сучасним самоврядуванням на місцях, економічно забезпеченим, з питанням суто соціалістичних утопій, коли потрібно бути, як казав герой одного роману, здається, «Поднята Ецеліна», всі черняві, трішки смугляві. Так ось цього не буде. Але я погоджуюсь з колегою, що в будь-якому випадку мова має йти про напрацювання в першу чергу сучасних механізмів громадянського контролю і самоврядних механізмів на місцях, і це дасть поштовхи до нового парламенту.
Нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Сьогодні ми говоримо на тему, про що свідчать нові кадрові зміни у президентській команді. Зараз буде короткий анонс, і будемо переходити вже до підсумків нашої розмови. Анонс про те, що по закінченні програми до вашої уваги «Свобода» сьогодні.
Звідки здійснюватиме поставки газу Росукренерго, думка експерта?
Від кого купувати? Україна не є в силі і не зможе купити туркменський газ більше. Нафтогаз України не є в силі і не хоче дати прямої конкретної відповіді.
У Москві цього дня прощалися з журналісткою Анною Політковською. Чому російське суспільство аморфно реагує на вбивство відомої журналістки? Ваша думка?
Вважаю, що немає громадянського суспільства просто.
Про це і багато іншого почуєте о 20.30 у «Свободі» сьогодні.
Повертаємося до студії. У вас була репліка на попередню тему. Прошу, пане Телешон.
Це навіть не репліка, а в якійсь мірі продовження. Сьогодні навіть, правда, виникає питання не стільки масового доступу громадян до влади, як раніше в 20-му сторіччі казали. Сьогодні стоїть питання, чи залишається за громадянином право доступу. Формально. Це називається соціалізація. Тобто, чи маю, хочу я, чи інше питання, чи не хочу, а чи маю. Так ось сьогодні проблема полягає в тому, що цей доступ фактично не відпрацьований, механізм зламаний. І ось ті проблеми, які виникають, і помаранчеві, і блакитні майдани, в тій чи іншій мірі процес
свердить. Ну, повернемося до кадрових змін у президентській команді. Я хотів би, щоб хоча б кількома реченнями все-таки ви сказали про останнє, одне з найважливіших призначень — Віталій Гайдук, секретар РНБО. Хоча, пане Єрмолаєв, ви сказали, що тут суть не в персоналіях, а все-таки про що свідчить це призначення, чи воно стало певною мірою несподіванкою, говорили про Юлію Тимошенко, про Юрія Єханурова, і тут Віталій Гайдук. Ваша оцінка цього?
Я зроблю припущення, що дійсно в центрі уваги було кілька персон, і всі ці персони були елементом вибору, для вибору різних стратегій. Ну, що стосується, наприклад, Тимошенко, не виключено, що це призначення означало згоду президента на сценарій політичної війни. Тоді логічна позиція нашої України, формування потужної контркоманди навколо президента. Наша Україна повертає собі статус колективного лідера опозиції, а Тимошенко працює в режимі контрфігури з урядом. Тим не менше, обрано варіант, який свідчить, по-перше, про те, що президент має намір припинити війну. Це фігура миру. І з точки зору походження, це фігура крупного капіталу, і з точки зору іміджу, все-таки представник східних еліт, і з точки зору особистістого іміджу. Він вважається людиною з високим IQ, людиною креативного мислення і прибічником великих економічних проєктів, а не мілкотрав чи то лібералізм, як іноді кажуть. Я думаю, що треба очікувати, що РНБО під секретарством Гайдука — це буде скоріше креативний центр, аніж штаб. Це буде організація роботи на випередження. І зрозуміло, що буде певна взаємодія між амбітним молодим секретаріатом, який, скоріш за все, буде виконувати райтерські такі функції і ньюсмейкерські функції для президента, і креативним центром. Це буде своєрідна рада високого рівня за складом своїм, де рішення будуть працювати конкурентно по відношенню і до парламентської коаліції, і до уряду.
Пане Телешон, ви згодні, що це призначення свідчить про бажання президента припинити протистояння з урядом, скажімо так, і чи вдасться це зробити завдяки такому призначенню?
Політика – межа доцільного. Те, що кажуть, не завжди, перепрошую, те, що думають, не завжди кажуть. В якійсь мірі так. Я висловлю припущення, що щодо кандидатури голови РНБО, секретаря, перепрошую, голова президента України, секретарем РНБО, зразу виникла кандидатура в той день, коли було призначено і нових керівників секретаріату президента. Питання про попередню виконуючого обов'язка Володимира Горбуліна — це була, так би мовити, фігура на утримання секретаріату і структури. Що торкається Гайдука, то ставилось питання появи такої фігури, яка б мала би свій малюнок. Малюнок, я маю на увазі, реалізації отих, що ми називаємо національних інтересів, які достатньо цей малюнок міг би задовольнити основні фінансово-промислові групи і політичні групи впливу. Але, можливо, я тут вперше скажу, мені здається, що одна інша структура, я маю на увазі РНБО і секретаріат, можуть дати результат тільки одному випадку, якщо вони будуть працювати тандемом. На сьогоднішній день в системі обмежених повноважень всі доручення РНБО буде виконувати Кабінет міністрів, і тут потрібно з цим вчитись працювати.
Що ж, на жаль, час добігає кінця, і мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали так, про що свідчать нові кадрові зміни у президентській команді, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, політологи Сергій Телешун та Андрій Єрмолаєв. Дякую вам, панове, за участь у розмові. Дякую вам, шановні слухачі. Залишайтеся з нами. Уже за кілька секунд у нашій програмі «Свобода сьогодні» говорить Радіо «Свобода».